Nākamajās minūtēs runāsim par problēmām Jēkabpilī ar invalīdu asistentu atalgojumu. Un, lai runātu par šo tēmu, šajā brīdī esam sazinājušies ar Jēkabpils laikraksta jaunais vēstnesis žurnālisti Māru Grīnbergu. Labrīt!
Labrīt!
Kas tad ir noticis ar šo invalīdu atalgojumu, asistentu atalgojumu, un kas ir izraisījis invalīdu un šo asistentu sašutumu?
Nu, tātad invalīdu asistentu pakalpojumus Jēkabpilī pat labam saņem 26 pirmās grupas invalīdi, un no tiem 22 saņem arī invalīdu kopšanas pabalstu. Un līdz šim ar asistentu pakalpojumiem viss bija kārtībā. Apmierināti bija klienti un apmierināti bija pakalpojumu sniedzēji. Ik mēnesi viņi iesniedz atskaites par nostrādātajām stundām, tajā skaitā par brīvā laika pavadīšanu, un nekādu pretenziju nebija. Taču tie asistenti, kuri oktobra sākumā iesniedz atskaites par septembrī nostrādātajām brīvā laika stundām, bija šokā, kad Jēkabpils sociālajā dienestā viņiem paziņoja, ka brīvā laika pavadīšanai paredzētās 40 stundas mēnesī no viņa grafika tiek svītrotas, un turpmāk diez vai tādas vispār pienākšoties. Un ja arī pienākšoties, tad par tām vajadzēšot atskaitīties. Tādējādi asistenti zaudēja katrs 100 eiro mēnesī vismaz, bet invalīdi tiesības pavadīt brīvo laiku, iepērkoties vai pastaigājoties parkā, jo diezin vai kāds asistents, kurš nedzīvo vienā dzīvoklī ar invalīdu, tāpat būtu ar mieru pavadīt viņu uz kādu pasākumu norises vietu bez maksas. Asistentiem netika uzrādīts nekāds dokuments, kas pamatotu šādu pēkšņu lēmumu, un nebija arī grozīts vai atsauts neviens no iepriekš noslēgtajiem līgumiem. Tajos visos joprojām bija norādītas jau minētās 10 stundas nedēļā brīvā laika pavadīšanai. Turklāt saskaņā ar Labklājības ministrijas iepriekšējo rīkojumu šo stundu pavadīšanai nebija nepieciešami pierādījumi. Es tikai laboju savu iepriekš pieļauto kļūdu, tā par šo situāciju izteicās Jēkabpils sociālā dienesta vadītājs Juris Tužikovs un sacīja, ka Jēkabpils sociālajam dienestam brīvā laika pavadīšanas pakalpojuma dēļ esot pārmaksa 1600 eiro apmērā un šī summa esot jāatgūst. Pēc tam, kad invalīdu asistenti sāka zvanīt uz Labklājības ministriju, šī norma tika atcelta un tika paziņots, ka visiem par septembri vismaz ir šī naudiņa par brīvā laika stundām jāatmaksā. Taču turpmāk, oktobrī un pārējos nākamajos mēnešos vajadzēs rast pierādījumus par to, ka, piemēram, invalīdu asistents ar savu klientu ir pavadījis laiku parkā uz soliņa vai, nu, teiksim, kādā citā pastaigas vietā. Tāpat būs vajadzīgi pierādījumi arī par to, ka viņš ir bijis teātrī ar savu klientu vai vēl kādā citā sabiedriskā vietā.
Cik svarīgs ir šis pakalpojums un ko par to saka paši invalīdi?
Tātad invalīdi uzskata, ka tas ir viņa cilvēku tiesību pārkāpums, un par to stāstīja arī invalīds Māris, ar kuru mēs satikāmies biedrībā Cerību sala.
Tā kā manā situācijā es uz ratiem viss sēdis, tātad arī tā vieta tur ir. Sēdi un viss, vai sēdi mājās, neviem vispār ārā. Netelz uz izklaides, netelz kaut kādu izstādēs braukt uz kaut kādu uz Rīgu. Sēdi mājās, nu tu pusti, nu. Es invalīds un viss, jau tu tur es sēdis tiem ratiem un viss. Labi, ka vēl kāda vieta ir kā šeit uz tiem pašiem trenažieriem atbrauk. Ar pašā Jēkabpilī to iespēju vispār nekur nav. Jā. Iebraukt sporta zālē nekuru. Veikalos to jūs pašos tikai lielojo. Kā tas ir iespējams, ja ar vienu roku viņa dot tās stundas un ar otru ņem nos. Sanāk, mums invalīdiem tas nav vajadzīgs
bezēdus
laiku. Ja ies uz veikalu, tad katru reizi būs jāatskaitās par to, ka uz čeka jāraksta mans personas kods, ka es tiešām tur esmu bijis. Man sieva tagad atveda mani uz šeien un aizskaita tālāk tur iepirkties. Man tas viss būs jāpierāda.
Jums asistents ir sieva, jā?
Sieva, jā.
Viņai arī noņēma tās 40 stundas, jā?
Nu, viņai šodien paziņoja, viņai, kad viņas ņem šo tā kā nost. Un tas, nu, cipa, tur jāpierāda būs, kur to brīvo laiku pavada, bet cik tās stundas galā paliks vēl, nu, tieši, nu, pateiks, nav aiziets vēl tur.
Un kāda būtu risinājuma šai situācijai?
Katrā ziņā invalīdi Jēkabpilī un arī viņa asistenti uzskata, ka Labklājības ministrijai vajadzētu šīs normas mainīt Un viņi nesaprot arī to, kāpēc tieši šai grupai, pirmās grupas invalīdiem, kuri saņem arī kopšanas pabalstu, ir jāiziet šāds birokrātiskais sloks un jāmeklē nes kādu pierādījumu par to, kur viņi ir bijuši, ka viņi ir bijuši svaigā gaisā vai vēl kaut kur. Un līdz ar to viņi ir gatavi pieprasīt ministrijai, lai šīs normas tiktu mainītas un ir gatavi arī sūdzēties Eiropas cilvēku tiesību tiesā un ir arī aizrakstījuši vēstuli Latvijas tiesību sarga birojam. Viņi gaida atbildi no tā un uzskata, ka tas ir viņa cilvēku tiesību pārkāpums.
Ja liels paldies par šo stāstījumu atgādina, ka